نبدأ بالدرس الأول طريقة السلف مع القرآن.
Ja fillojmë ligjëratë e parë, aja është rruga e parëve tonë në raport me Kur'anin.
Hal taraka as-salaf qira'at al-Qur'an wa at-tadabbur wa an-nadhar fi ma'ani al-ayat wa hifdh al-Qur'an?
A e kanë lënë të parët tonë anash leximin e Kur'anit, meditimin e tij dhe përsëritjen në kuptimet e tij?
La.
Jo, asnjëherë.
Hal hafidh al-Qur'an bidun tadabbur wala 'amal?
A e kanë mësu ndonjëherë Kur'anin përmendsh pa e medituar atë dhe pa e shtjelluar, pa të strohullun me kuptimet e tij?
La.
Asnjëherë.
Hafidhu al-Qur'an.
E kanë mësu përmendsh Kur'anin.
Wa nadharu fi ma'ani al-ayat.
Dhe i kanë shiku kuptimet e ajeteve.
Amilu bil-Qur'an.
Kanë punu me Kur'anin.
Idhan nahnu labud an nasir ala tariqat as-salaf.
Kështu që ne patjetër duhet me ecë pas rrugës së tyre.
نتعلم نصحح القراءة خاصة سورة الفاتحة.
دوت في المشت عم سويم الستيمين الدريت.
ننظر في تفسير مختصر للفاتحة مثل تفسير ابن سعدي مثلا.
تشكوين من يكومنت تشكورتر تسورة الفاتحة برشامل سيتاش كومنت ابن سعدي.
إذا نحفظ
سباري دو ثوت مسوين برمانت
وننظر في معنى الآيات
فاستيشكوين كوبتيمة آيتا
ونستعين بالله العمل
kërkojmë ndihmën e Allahut për të vepruar mbi të.
La bud nusahih qira'at al-Fatiha. Aham shay lanha rukun fi as-salah.
Fatihatër duhet ta recitojmë surën al-Fatiha si duhet. Ajo është domosdoshme në çdo namaz.
Law yujad wahid indakum mathalan fi Albania, yaftah mathalan jarida mathalan wa yanzur hakadha wa yadhhak. Na'am.
Nëse dokush për shembull në Shqipëri shikon ndonjë revistë kështu dhe ja fillon të shikon të hëtësishë, të farë me ndonë me ndonë.
Nësë alo, halë të fëmë hadhe lë kelam?
Ne e pysim, a e kuptan këtë?
Ja, për la, ma afham.
A i thot, jo, nuk e kuptan.
Hadhe me këtub, bil hurufë e latinia, lakin ingjilizi, o anë afham e lëga al albania, e jel hurufë wahida, të qriba.
Na, aja për shamull është me shkronja latina, mirë po është në gjuhën angleze, kurse unë e kuptaj vetëm gjuhën shqipe.
Kajfa wa hadhe lë Kur'an, هو دستور ومنهج وطريق لك كيف لا تفهم القرآن كيف تقرأ القرآن وأنت لا تفهم معناه
سيكون من سيا تر تتيت على لزيش القرآن الباكوبتون درس القرآن يشت كشتتو تايون
إذا أهم شيء عندنا سورة الفاتحة وقصار السور يعني من الضحى إلى الناس
Do të thotë çështja më e rëndësishme për neve është surja Al-Fatiha dhe pjesë surës të shkurtra që janë prej surës Duha deri tek surja An-Nas.